käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal rullraamatus on minust kirjutatud tekst, mis siis pärit algselt Taaveti 40. Psalmist, aga mida tsiteeritakse siis ka kirjas heebrealastele ja kuna me ajaliselt praegu asume siin jõuluootusajas, ehk siis me räägime rohkem kui tavaliselt vähemalt kristlastena Kristuse esimesest tulekust ja sellega seotud sündmustest, siis me oleme ka mõtelnud rääkida asjadest, mis on piiblis kirjas ja mis peaksid meid juhatama edasi, aga mida me sugugi mitte alati ei märka, nii nagu juhtus ka selle rahvaga, kes elas Palestiinas siis Jeesuse tuleku ajal. Täna nendel teemadel mõtisklemas siin stuudios Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas, Eli puldis meil on nagu tavaliselt Viljar Saar ja kõigepealt ma olen hästi tänulik Jumalale selle eest, et Õnne siin minu vastas istub, sest kaks päeva tagasi tal ei tulnud suust mitte ühtegi piuksu välja, ei kähinale ka mitte kuidagi muud moodi ja täna on ta siin ja see on tõesti Jumala ime ja sellega seoses mul tuleb meelde ka kõigepealt üks vana kogemus, mis meil on Õnne sinuga ühine ja mis puudutab ka hääle puudumist. Meil oli üks missioni koosolek kirikus. Vanasti meil olid sellised koosolekud iga kuu esimesel hingamispäeval ja Õnne oli lubanud oma tunnistuse anda ja üks inimene oli veel lubanud oma tunnistuse anda. Mina pidin selle koosoleku siis kokku panema vastutama selle eest ja siis see teine vend, kes ka pidi sõna võtma, ei saanud sõna võtta ja kui siis Õnne tuli kirikusse sellel hommikul, siis ma sain aru, et tal häält ei ole, nii et ma olin sellise olukorra ees, kus kõik need, kes pidid koosolekust osa võtma, olid ühel või teisel põhjusel nii-öelda rivist väljas. Ja siis ma ei tea, kust me selle usu sellel hetkel võtsime, aga Jumal ilmselt ikkagi andis ja me otsustasime, et me usaldame samhaaval Jumalat ja vaatame siis, mis tuleb. Ja ime oli see, et kui sa Õnne pulti läksid oma tunnistust andma, siis oli hääl tagasi. Ja sa said Jumala austuseks selle kõik ära öelda, mis Jumal sulle südamel oli pannud. Täna on järgmine selline seis, kus sa oled suuteline praegu oma tunnistust andma ja siin kaasa vestlema, nii et tänu Jumalale. Ja tulles siis meie teema juurde, kui sina mõtled näiteks ootusaja peale, me ootame pühasid ja ootame Jeesuse sünnipäeva pidamist, aga kui me võtame ootuse natuke laiemas mõttes või võtame niimoodi, et me ju kõik ootame nüüd Kristuse teist tulekut, me oleme mõnes mõttes sarnases olukorras selle rahvaga, kes ootas tema esimest tulekut. Mis mõtteid see tekitab või kuhu see näiteks Jumala sõna juures sinu mõtted suunab?
Tere armas raadiokuulaja ka minu poolt ja olgu siis see minu natukene kähise väel meenutseks, et tõesti tegelikult see on täiesti Jumali ime, ma siin olen ja ma ei imestaks, et saan vaid nagu need mõned aastat tagasi, kus mul pärast koosolekud hääl oli jälle ära, kui ma lähen koju, siis jällegi mul häält üldse ei ole, jälle sosistan seal õhtul lastega. Aga sinu küsimusele vastates, mul on mingi kummaline lugu jõuludega, ma tean, et on väga palju selliseid beebi Jeesuse pilte ja tallist seene niimoodi kujutada, kus need karjased seal vaatavad kogu oma südame armastusega seda Jeesuslast ja seda perekonda, siis miski pärast on nõnda viisi, et iga jõulu ajal minu mõtted on just nimelt selle tulevase ootuses ja ma ikka mõtlen seda, et vahel öeldakse, et kui Jeesus oli esimest korda, siis oodati teda nagu lõvina, kes tuleb ja vallutab ja valitseb ja ta tuli tegelikult tallena, kes viidi tappa. Siis Jeesuse teised läku ajal oodatakse ta sageli sellise tallena, kes on selline õrn ja kaitsetu ja nagu tänapäeva on ettekujutus, et Jumal on absoluutselt armastus ja ta on ka, aga ta on kõike muud ka ja ta tuleb tegelikult lõvina. Ta tuleb valitsema kuningana neid, kes tahavad tema valitsuse all olla. Ja ma olen ikka selle jõulu ajal mõelnud, et kui Jumala rahvas toona ootas siis Kristuse sündimist, ja nad ei teanud, et mida oodata. Nad olid kogu aeg natuke nagu valmis, juba Eeva oli valmis, esimene poeg mõtles, et nüüd ongi käes. Ja läks ju tegelikult tohutult aega sinna maani, kuni tuli Jeesus siia maa peale inimesena. Inimesed olid juba vahepeal kindlasti käega löönud, meelt heitnud. Kui palju on meil seda, et me oma igapäeva elus lööme käega sellele ootusajale? Et me mõtleme, et ei tulnud ta täna või ei tulnud homme. Küllab ta üle homme ka või et sinna on veel nii palju aega ja teeme oma plaane ja oma mõtteid. Ja öeldakse, et ta läheb nagu varas öösel. Selle pärast ma arvan, öeldakse niimoodi, mitte see, et me ei näeks, et ta läheb. Vaid see läheb ootamatult nende peale, kes tegelikult teda ei oota. Et kuidagi, kuidas saaks südames olla selline pidev adventi aeg, sest advent on ju selline ootamine, et me ootaksime seda Kristuse tagasitlekut kuningana ja mitte ainult ei ootaks, vaid et me oleksime valmis selleks, et ta valitseb meie üle. Ja see omakorda minu jaoks tähendab seda, et kas ma olen valmis täna laskma tal enda üle valitseda. See on selline igapäevane kristlik elu, ma saan aru, et igapäeva virvaris võib ta kaotsi minna. Ma olen nii sageli kuulnud seda, et mul pole aega korraliku piiblit uurida või et läheb kiireks või et selline püsiv palvelu on läinud kaotsi või jäänud kuidagi selliseks lahjaks ja hõredaks. Ja siis ma mõtlen, et kui Kristus oli siin maa peal, kas ta ei oleks võinud öelda, et tänapäevaste mõistetega, et mul on nii suur karjäär teha, mul ei ole aega praegu minna palvetama, et mul inimesed ootavad siin. Ja mõtle, kui suur mõju mul saab olla. Ma saan selle aega, mis ma paneksin praegu siin üksinde palvetamisele, ma saaksin 100 inimest näiteks siin terveks teha. Tohutu süüme piin tekiks meil inimestena. Ja ta teadis, et see on tale vajalik, sest ilma selle osadusajata Jumalaga isiklik osadusajata, ta ei ole mitte keegi selles töös, mis ta oli antud. Kui me loeme piiblit, nagu sa ütlesid, rullraamatus kirjutatud, no mul ei ole rullraamatu, mul on piibel. Ja üks hetk, kui Jeesus luges seda piiblit, ta hakkas aina enam taipama, et need kõik asjad on temast kirjutatud. Ta luges nagu enda elu raamatut veel enne, kui see oli lõpuni kirja pandud siin maa peal. Ja see tundub nii vägev kogemus, et kuidas sa saad niimoodi piiblit lugeda. Ja siis ma mõtlen, et aga kui sa hakkad algusest peale piiblit lugema tavalise inimesena, mina, sina, siis see on ka meist kirjutatud. Sa loed enda elu lugu. Mul on ka nii palju kordi olnud, kus ma loen piiblit ja ma saan aru, see on täpselt mulle praegu, see on nii vajalik mulle. Ja ma saan aru, et Jumal pani selle võib-olla mitu tuhat aastat tagasi kirja minu jaoks selleks hetkeks ta teadis seda, et mul on täpselt sellisel moel seda vaja. Ka meie saame täna lugeda seda raamatut niimoodi, et rullraamatusse on meist kirja pandud.
See on väga tore mõte, ma ei ole selle kandi pealt väga mõtelnudki, et tõesti, kui Jeesus ütles, et sõnad, et rullraamatus on minust kirjutatud, et meie võime iga üks võtta ka, et rullraamatus on minust kirjutatud. Ja üks meie õde on nii toredasti ütelnud, et kui ta piiblit loeb ja mõistus ju ütleb, et see on nii ammu kirjutatud, aga tal on selline tunne, et tint on alles kuivamata. Et see on just selle hetke jaoks ja just praeguse olukorra jaoks kirja pandud. Kui me püüame nüüd mõttes minna selle seltskonna juurde, kes Jeesusega samal ajal siin maa peal oli ja just mõeldes sellele, et kas me saame nende kogemusest ja võibolla ka nende äpardumisest midagi õppida tänaseks päevaks. Jeesus ütles ju kirjatundjatele, te uurite pühikirju ja arvate nendes endal olevat igavese elu ja te ei tule minu juurde, et te selle elu saaksite. On võimalik uurida kirju teoreetiliselt või teaduslikult või isegi teoloogiliselt.
Ja sõnades vaielda, nagu on piibliskamid hoiadatud mõnes mõttes.
Ja samas kõik see sõna ju julgustab meid tulema põlvedel sinna Jumala juurde ja ütlema, et tõesti, et tule minu ellu ja tee minu elu elamisväärseks. Ja võibolla kõige kurvem tunnistus Jeesuse maapealse eluaegsest põlvkonnast on ju see, et tundes kirja, nad ei tunnud teda ära. Kiri andis tunnused, kuidas te tema ära tunnete, teada oli see koht, kus ta tuleb. Miika ütleb, et ta tuleb Betlemmast, teada oli, et ta tuleb Taaveti soost, Iisai soost tõuseb, teada oli ka aeg. mitte küll sünniaeg, aga tema võidmise aeg. Kui Danieli raamatu 9. peatükki lugeda, siis seal on see väga ilusti kirjas. Teada oli ka tema ristilöömise aeg. Ja et kui me võime öelda, et jah küll, et Betlemas võis ju ükskõik, mis ajal keegi ilmuda, siis see Danieli raamatu 9. peatükki profeti kuulutus ju ikkagi ütles konkreetselt, millal ta võitakse.
Aga kas ei ole niimoodi, et kristlastena me ka vahel loeme piiblit nii-öelda ridade vahelt natukene? Et me tahame sealt lugeda seda, mis meile tundub, et meeldib. Kui see Jeesus laps, ütleme, läks siis sündima sinna Betlemma, aeg oli käes, aga sa eeldaksid võib-olla sellise õpetatud tolle ja piibli uurijana siis, et ta tuleb kuidagi nagu võimsalt või kuidagi inglit kannavata kätel võimsa valitsejana. Tundub nagu imelik, et tulevad mingisugused teelised siia tolmuselt. Ilmselt see tundus nii vale ja ma vahel olen mõelnud, et kas mina, kui ma oleksin olnud seal toll ajal, meil on nii lihtne hukka mõista, ma ise ka mõistan väga sagel hukka.
Ei, kui me ei mõistan hukka, me ainult arutame, et õppida sellest.
Ja, aga ma lihtsalt ise ma tean oma südames, et ma vahel mõistan hukka, et no kuidas ikka sai niimoodi. Mina oleks küll teistmoodi teinud, umbes nagu Peetrus on, et no mina küll niimoodi ei käituks. Aga ma ütlen ausalt, kui ma oleksin olnud seal selles seltskonnas ja kui ma näen, et minu kõrval inimesed käituvad ühtemoodi, väga lihtne võtta samasugune käitumine nagu minu kõrval olevat inimestel. Seda enam vajalik see, et me iga päev oleksime kuuldel mitte niivõrd inimestele, kuivõrd Jumalale. Ka see, kui meie kõrval on keegi inimene, siis me vahel ei taipagi, et meie roll selle inimese elus oleks nii määratult suur, kui me kuulaksime Jumala sõna. Ja mitte meie roll, vaid just see, et me annaksime talle teada, kes Jumal on. Sest miks Jeesus ju siia maailma tuli, oli üks pool oli tõepoolest see, ta võttis selle patupalga enda peale, lahendas patuprobleemi tegelikult ära kogu universum. Aga teine ja väga oluline pool on ka see, et ta näitas, milline on Jumal, milline on Jumala armastus ja kuidas siis on selline tõeline elu koos Jumalaga. Ja selles mõttes mulle väga meeldib Kristuse elu just algusaja lugemine piiblist, et sellest on küll suhteliselt vähe kirjas, aga üks minu lemmik tekst on Luuka teises peatükis 52 salm, kus öeldakse, et ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumale ja inimeste juures. Ja miks mulle see meeldib? Ma ikka jõulude ajal mõtlen, et Kristus sünniks minu südames ka, aga et ta mitte ainult ei sünniks, vaid et ta kasvaks seal ka. Kui ma jäängi kogu aeg sellisele nii-öelda beebikristlase tasemele, siis kui me kujutame ette beebit, siis tema ei lähe laia maailma. Ta on sinu juures ja toidab su hinge ja kõik, aga sa ei saada teda mingit tööd tegema. Ja samamoodi, kui me ei toida seda beebi last oma hinges, siis me ei saa kunagi saavutada seda, milleks Jumal tegelikult meie elu on ette näinud. Minu jaoks on see nii eriline, et Jumal tahab meid väga kasutada oma töös. Ta võiks seda teha inglite läbi, aga ta just nimelt meid kasutab oma töös, tahab kasutada. Ja kui me siis ütleme, et minul on praegu oluline asja või ma tean ise paremini, kuidas Jumala tööd teha. Meil on mingid projektid ja no me usume, et see on kõige parem viis. Me kristlastena väga sageli keskendume sellele, et mida saavutada, mis on vaja ära teha, mingisugused üritused, mingisugused programmid või mul on vaja piibel ära lugeda või teeme selle palve ära, öeldakse ka vahel, mis on päris paha lause. Mul tundub vahel, et Jumal keskendub rohkem sellele, et kelleks me peame saama, mitte see, mis meil tehtud peab saama, sest et see saab tehtud täiesti märkamatult, kui me täidame seda Jumala plaani, kelleks me peame saama. Ja see, kelleks me saame, sõltub sellest, et kui palju me laseme sellel beebikristusel oma südames siis kasvada.
Kui ma mõtlen nüüd veel nende inimeste peale, siis nende hulgas oli ju lihtrahvast, kes lihtsalt ootasid siiralt messia tulekut, aga nende hulgas olid ju ka kirjatundjad, kes tõesti teadsid kirja, kes teadsid, kus ta peab sündima ja ilmselt olid lugenud ka neid tekste, kus oli juttu sellest, et ta ei tule valitsejana esialgu. Ja ma saan aru, et nad ajasid kaks tulekut segamini või panid kuidagi kokku. Asi, millest sa ka juba siin rääkisid, et see, mida me soeme, et see saaks ikkagi meie sisse, et me ei mõtleks, et ei tea küll, see on nüüd kirjas siin, ma lugesin selle ära, ma nüüd tean, mis seal kirjas on, vaid et see saaks meie sees eluks.
Ja kus juures, kas sa vaed tähele, kuhu Jeesus sündis maa peal? Loomasõime, ja me võime küll kujutada ette, et see oli selline imeilus, selline hiilgav koht, nagu sageli igasuguste piltide peal on, aga kuna ma olen päris palju maal kasvanud, siis ma tean, et loomalaut ei saa olla kristallpalee. Minul on see lohutav, sellepärast, et kui ma toon selle paralleeli jälle, Kristus tahab meie südames ka sündida, siis see on ka üks
paras loomalaut.
Mm-hmm. See ei ole selline imeilus puhas kristallpalee ja ma just hiljuti julgustasin ühte imearmast noort kristlast, kes ütles, et ta tunneb ennast nii väärituna, et isegi nagu Jumal asjadega tegeleda, et ta on teinud elus valesid valikuid ja ta adub täiesti oma valikute mõju ja et tundub kuidagi imelik, kuidas ma nüüd Jumal asjad, see üks silmakirjalik. Siis ma ütlesin ka, et see on kõige parem asja, mida saad teha, sest ise ennast see nii puhtaks ei saa. Sa saad aina enam sellesse patu mülkasse ennast sisse keerata küll, see on meie võimuses, aga seda, et sa saaksid oma südame poolest nii puhtaks, et sa oleksid Jumala läheduse vääriline, seda juhtusel ilma Jumalata, ilmaski.
Mina olen mõtelnud selle sõimes sündimise kohta veel seda, et tal pidigi sõimes sündima. Kujutame ette, et tal sünnib kuninga palees seal kuskil pitside sees. Tal sünnibki sõimes ja ta tuleb sellesse, mis on must ja käib loomalaudaga kaasas. Ta ei põlga seda.
Ja ta tahabki teha sisuliselt selle meie määrdunud südame enda kuningriigiks. Tahab olla seal valitseja. Meie maailmas on tõepoolest vahel sellel sõnal valitseja või kuningas natuke halb maik, sest et sageli see on seotud vallutustega. Aga meie kuningas ei valluta. Ta on väga rõõmus selle üle, kui me anname talle vabatahtlikult selle koha, mis kuulub talle. Aga ta ei tule, ei löö jala kust lahti. Piibel ütleb, et ta koputab ja ta ootab. Ja kui me mõtleme selle peale ka, et üks nimesid on Immanuel, Jumal meiega, siis seda tahabki ju saavutada, tahab olla meiega. Kristuse nimi ütlebki seda, et tema igatseb olla meiega ja see peakski meile seda kogu aeg meelde tuletama. Ja mul tuleb just üks kogemus sellega meelde. See sama tore noor kristlane sattusime kuidagi rääkima sellest, et eks tal on igapäevase võitlused tänasel päeval ka. Ja ütles, et kui ta vahel on jälle kukkunud sinna vanadesse harjumustesse, sest see on võitlus, et see tunneb ennast nii halvasti, et ei taha kuidagi seal olukorras Jumala poole hüüda, üldse mõeldagi nendest asjadest, siis mõtlesin, et ei, ei, ei. Immanuel, Jumala nimi ei muutu, see on sama kogu aeg ja Jumal on sinuga igal pool. Väga ohtlik on eriti noori inimesi hirmutada sellega, et ära mine kunagi sellisesse kohta, kuhu Jumal sinuga kaasa ei tule. Ma saan aru, miks seda öeldakse, et natukene hirmutada võibolla, et sa ei läheks sellistesse kohtadesse, aga Jumal tuleb sinuga igale poole kaasa, Jumal on kõikjal. Ise küsimus on selles, et kas sina kuuled väga hästi Jumalat igal pool. Piibel ütleb ka, et meie patud teevad vahe, me ei kuule Jumalat. Aga selge on see, et üks kõik, kus kohas sa oled, siis sa ütled, et Jumal meiega, Jumal minuga, tule siia praegu ja aita mind siit, mind sellest olukorrast ära saada ja tee mulle see olukord praegu nii vastikuks, et ma ei taha siia enam tagasi tulla. Ja mõelge, kui nüüd see inimene tunneb, et Jumal seal ei ole temaga. Et Jumal ei ole seal laudas temaga koos, vaid et ta peab ise sealt välja saama. Me ju teame, et see ei ole väga lihtne, vahel isegi võimatu.
Me ei saagi välja.
Jah.
Ja kus juures mitu lugu või olukorda meenuvad sellised, kus inimesed on just tunnistanud sellest, et nad on läinud sinna, kuhu Jumal ei soovita minna, nii öelda vaenlase pinna peale ja et nad on just seal kuulnud Jumala häält, mis ütleb, mis sa teed siin. Aga kui ta ütleb mulle seal, mis sa teed siin, siis järelikult on seal. Jumal ei jäta meid maha, kui me sinna läheme, aga me ei saa teda austada seal. Ja talle ei meeldi, et me seal oleme, aga ta teab, et me ise sealt välja ei tule.
Ja kui me mõtleme seda, et inimese elu siin maa peal on üsna lühike, siis iga hetk meil on mõnes mõttes nii hinnaline. Kui me saaksime oma elu lõpus tagasi võtta selle elu, mis meil on, siis me ilmselt mõtlem, me oleksime võinud oma aega paremini kasutada. Ja siis, kui sa mõtled selle kisutuse hetkel, et kas teha seda või teisi pidi, siis võib-olla aitab see, et mõelda ajas edasi, kas see on kõige parem ajakasutus kristlikus mõttes, kas see on see, mis mind viis Jumalale lähemale, kas see on see, mis pani mind Jumala häält selgemini kuulma või hoopis temast kuidagi natukene eemal hoidma. Eile õhtul mul oli just kogemus oma 5-aastase pojaga, kes oli ilmselt üleväsinud. Me teeme õhtu palvet, me kogu pere on koos ja ta oli nii kurb, et ta saanud esimesena palvet teha. Ja tema ütles siis, et tema ei palvetagi. Ja ta ei taha. Viieaastane pisike poiss võib tõmmata sellise tüli üles, et vähe ei ole. Ma seletsin talle, et see on tema elus kõige olulisem osa sellest päevast ja et ta võtab endalt lihtsalt väga erilise asja ära. See ei ole mitte meie jaoks tegemine, vaid see on tema jaoks tegemine. Ja ma nägin, et see ei jõudnud ta südamesse kohale. Siis ma ütlesin talle asja, mida ma tegelikult emana ei ole öelnud. Ma ütlesin, et hea küll, see on sinu valik. Ja kui sa tahad jääda praegu ilma õhtu palveta, siis see on sinu valik ja ma luban sul seda teha. Ja tööd. Sest ma saan aru, et sõnad on seal liiksed. Ja võibolla see tundub viieaastase lapse jaoks liiga suur koorem, aga teades oma last, siis kuidagi oli südames, et nii peab ütlema. Ei läinud minutitki mööda, kus ta ütles, et ta vajab palvet. Ta ei saa magama jääda. Ja tal oli, ma nägin, et ta süda oli pehmeks muutunud nende mõne sekundiga. Asi, mida ma ei oleks saanud teha sõnadega, aga ma sain teha palvega. Ja loomulikult ta tegi oma südamliku õhtupalve ja võibolla see oligi talle vajalik õppetund, et sa saad Jumala teema ja lükata, aga sellel on sinu südamele teatud mõju, kuidas sa valid oma päeva elada, isegi viieaastasena.
Muusikat saatesse on ka õnne valinud ja kuna laulud on inglise keelsed, aga ime ilusad, siis ma palun lühikest sisu kokkuvõtet, et nendel inimestel, kes inglise keelt ei oska, ei jääks ka sõnum saamata.
Järgmine laul on siis Nathan Pacheco, ma loodan, et ma ütlesin ta nime õigesti, His Love, ehk siis tema armastus. Ja see räägib sellest, et on kuuldus kellestki mehest, kes annab meie südamele kõik vajadused ja et Jumala armastus teeb meid täiesti tervikuks ja terveks ja Jumal isegi igatseb seda rohkem, kui meie igatseksime kunagi.
There is a man who heals the soul, I heard them say. Daily he walks with those who cannot find their way. Only this heart knows how I long to feel his touch. Can he fill my empty cup? So many voices call, it's hard to find my way. With so many weaknesses, I struggle every day. Found him, those who feel his healing hand deep in their hearts, they understand and they know his love can heal. Is walks here today. Humbly I pray that I might find him on his way. Only this heart knows how I long to feel his love. Will my simple faith be felt above? Gently he beckons, and I fall upon my knees. His loving eyes see past my weakness to my needs. Softly he whispers, and I feel his healing hand.
Eetris on saade Käsikäes täna siis teemal Rullraamatus on minust kirjutatud ja meie siin Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas üritame siis natukene lahti mõtestada Jeesuse esimese ja teise tuleku teemat ja kõige selle seost meie igapäevase elu ja Jumalaga käimisega. Kui me mõtleme nende piibliteksside peale, mis vanas testamentis olid kirjas seoses Jeesuse tulekuga ja kui me võtame paralleelselt, siis need tekstid, mis valdavalt uues testamentis, aga ka vanas on seotud Kristuse teise tulekuga, siis täpselt samuti nagu esimese tuleku tekste, mida inimesed küll teadsid, aga nad ei valmistanud oma südant vastu võtma lunastaja tulekut. Täpselt sama asi võib juhtuda meiega täna. Asi, mis mul südames on öelda, kui me loeme sõna, et me võtaksime seda Jumala sõnana ja kui me millestki aru ei saa, et siis see ei ole nii, et see ei ole oluline, sest mina ei saa sellest aru, vaid me võime iga tekstiga minna Jumala ette ja öelda, et Jumal, kui sa tahad, sa võid mulle selle selgeks teha ja väga sageli need avanevad, sest kurb on mõelda Jeesuse esimesele tulekule, kui teda tervitamas nagu peaaegu kedagi ei olnudki. Rahvas oli seal Palestiinas koos ja nad ootasid Messia tulekut ja nüüd ta tuleb ja nad ei tea sellest midagi. Ja see ei ole mitte mõeldud nende hukkamõistmiseks, vaid see on mõeldud mulle, sulle, kõigile, meile täna selleks, et kas mina tean, mis täna tuleb, kui me rääkisime Jumala plaanis olemises sellest, et me ei raiskaks aega, kas ma täna need tekstid, mis mulle täna selgeks lähevad, viin oma ellu või ei vii, või ma mõtlen, et ma ei saa sellest päris hästi aru või küllab see kuidagi moodi on ja kas ma teen mingi vahe sisse Jumala sõna tekstide vahel, et need on mulle täna olulised, aga need ei ole. Nendega ei pea tegelema. Kas on ühtegi teksti Jumala sõnas, millega ei pea tegelema või mille tähtsus on väiksem kui teise oma?
Kusjuures on üks hästi ohtlik palve ka, mida palvetada enda elus, et paluda, et piibel ärkaks ellu. Et Jumal annaks meile kogemusi või me saaksime neid piiblitekste rakendada enda elus. Ja miks ma ütlen ohtlik, vahel need toovad väga palju alandlikust meie ellud. Ja minul väikeste laste emana on selles mõttes eriliselt tore. Mul on enda kogemused ja lisaks ma saan näha ka, kuidas piibel ärkab laste jaoks ellu. Üks tekst, mis hiljuti ärkas ellu, on seotud sellega, et igale päevale piisab tema enda vaevast ja koormast. No me kujutame ette, et mis koormad saab olla 7-5-aastasel lapsel. Neil on nii lihtne elu. Mängivad ja mingi kohustus ei ole. Mu vanem poeg 7-aastane läks kooli see aasta ja ta peab harjutama kirja tähti. Ja see on talle nii raske. Ja ma hakkasin isegi temaga koos kalligraafiat õppima, et ta näeks, et mul on ka raske, siis ma üritan talle rääkida, me teeme koos neid harjutusi. Aga sellest ei ole küllalt. Ma saan aru, et ma ei ole jõudnud sinna tuumani, et miks tal see vastu meil on, sest me kõik peame õppima kirjutama. Ja me ükskõiks siis arutasime, et sa ei oskad, et ma ju näen igakord, kui sa teed, siis tegelikult on kõik okei. Ja ta ütles, et aga vaata neid tähti, mis seal hiljem tulevad, need on nii keerulised ja ma olen nõus, G-täht näiteks, tohutu raske, K-täht, see on tõeline heeroglüüf 7-aastase lapse jaoks. Ja siis ma rääkisin, et vaata, piibel julgustab meid ka, et igale päeval on küllalt sellele päevale seatud koormast. Kui sul on täna see õppetükk, siis õpetaja ja Jumal annab sulle täpselt selle õige õppetükki ja sa teed selle ära ja sa suudad seda teha. Ja see valmistab sind ette järgmiseks õppetükiks. Ja ma nägin, et see jõudis talle kohale. Et ta teabki, et ma ei pea muretsema selle pärast, mis tuleb 10 lehte hiljem seal kirjavihikus. Vaid ma pean tegelema tänase päeva teemaga. Ja meie endaga on samamoodi. Me vahel mõtleme nii palju ette ja unustame ära selle, et ainus asi, kus me praegu saame kohal olla, on praegu on hetke tänane päev. Nende inimeste jaoks, kes täna minu kõrval on ja Jumal on sind varustanud tänaseks päevaks vajaliku õppetükiga selle piibli tekstin ajal. Piibel on elav sõna, Kristus tuligi meile seda Jumala sõna elaval kujul näitama, mida tähendab see, et...
Et sõna saab lihaks.
Just. See, kui meil on see paberi kujul või rullraamatu kujul, nagu toona oli, või on see digikujul, sa võid seda lugeda, sa võid seda aasta kümneid lugeda otsast lõpuni korduvalt läbi, sul isegi peas olla. Aga kui sa ei ole sealt ühtegi grammi enda ellu lubanud rakendada, just nimelt lubanud, sest Jumal tahab seda meie ellu rakendada, aga kui me ei luba seda ellu rakendada, siis see on lihtsalt väga huvitav kultuurne raamat, aga selle tegelik mõju jääb saavutamata.
Jah, ja me võime analüüsida, mis pöördes või käändes mõni sõna on ja mis puhul ta öeldi ja kõik, aga kui see ei saa meie sisse, siis on sellest ääretult vähe kasu ja olles see lõunama öösse või aega tagasi mõteldes. Keegi kristlik autor on kirjutanud niimoodi, et üks ingel lendas juudama kohal ja otsis, kus on need inimesed, kellele anda teada, et nüüd on see käes. See, mida te olete 4000 aastat toodanud, on nüüd käes. Ja et see ingel vaatas igal pool ja nägigi, et inimesed tegelesid oma asjadega, oma eluga. Ingel pidi juba pettunult minema taevasse tagasi ja ütlema, et kui nad ei tahagi. Johannese evangeeliumis on ju ka kirjutatud, et ta tuli sellesse, mis on tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Ja et siis ta näeb ühte seltskonda seal õitsil karjaseid, kes istuvad lõkke ümber ja igatsevad messia tulekut. Kusjuures, kui palju nad seda kirjasõna siis tundsid või teadsid, sest tol ajal ikkagi see valdavalt levis suuliselt. Ja ma ei usu, et karjastel oli kodus kuskil mõni piiblirull, nagu meil täna on piibelraamatuna kodus. Aga ta nägi, et seal on need südamed, kes on tõesti valmis sellest rõõmustuma. Ja see sündmus jälle ju näitab seda, et Jumal tuleb iga inimese juurde, kes on hetkel valmis teda kuulama, hetkel valmis vastu võtma ja annab selle sõnumi, mida see hetk on vaja. Kui me siis seisame seal kõrval ja ütleme, et ei, et see sõna, mida sina täna siin räägid, see pole ikka üldse see, siis mida me teeme selle inimese ja Jumala vahelise suhtega ja eriti kui inimesed kuulavad meid või kõik vaimulik autoriteet ütleb, et ära sellega tegele või selle teemaga või nende tekstidega, me võime tohutud kahju teha. Kui Jumal on inimesele mingid asjad lahti teinud ja see inimene on valmis seda vastu võtma, et me ei oleks siis need, kes ütlevad, et seda asja nii võtta ei saa.
Ja me tühistame selle inimese kogemuse ära, hästi isikliku kogemuse Jumalaga. Ja 157.15 öeldakse on nõnda, sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et elustada alandlike vaimu ja elavaks teha rõhutute südameid. Jumal otsibki neid alandlike südameid, kes oleksid valmis ütlema, et minust ei piisa, lihtsalt ei piisa, kes on ära tundnud selle, et inimlikult sa võid punnitada ja ponnustada ükskõik kui palju tahed, aga sellest ei piisa mitte kunagi.
Alandlikusest rääkides, kui me mõtleme Maarja peale, kes oli noor tütarlaps ja kui see noor inimene oma tolle hetke kogemuse sees võtab vastu taevase ingli sõnumitooja kuulutuse ja ütleb, et mulle sündigu nii nagu Jumal tahab. Kui palju ta aimas, mis teda ootab, aga ta oli valmis Jumala tahte vastu võtma, kuigi see tähendas seda, et ta mingil hetkel tembeldati abielu rikkujaks ja ta sisuliselt inimlikus mõttes seisis surmaga silmitsi kui abielu rikkuja ja ta sai loota ainult Jumala peale ja selle peale, et see, mida Jumal on temale praegu ütelnud, Jumal viib selle ellu. Meie eluga on täpselt sama moodi, et mõnikord on need otsused, mida meid toodatakse täiesti üle meie ajude ja mõistuse ja meie kogemuse käivad, aga kui Jumal ütleb, et tee praegu niimoodi ja kas sa oled valmis, et meie ka siis ütleksime, et mina olen alandlik teenija, et sündigu nii nagu sina tahad.
Mulle see Maarja kogemus on hästi oluline ja ma nüüd avan ennast südame mõttes täiesti lahti raadiokuulajas. Ma olen kristlikult tundnud aastaid, et minust ei ole küllalt või ei ole piisav see, mida ma teen. Kogu aeg on see tunne, et ma pean midagi veel tegema. Vähe, kogu aeg on vähe. Ja siis see Maarja lugu, kus ta ütleb inglile, kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea. Inimlikus vaates ta ei olnud piisav. See on lihtsalt üks aspekt, et tal ei olnud võimalik füüsiliselt last saada veel, ta võttas täiesti inimlikult seda, aga see võib kehtida meie kõigiga. Hea uudis on see, et sa oledki täiesti mitte piisav. Inimlikust vaatas sa ja sulle piisabki ainult siis, kui sul on Jumal. Ja ma olen just viimase aastaga saanud sellest hästi sügavalt aru, et minust ei piisagi. Ja see on kuidagi annud sellise vabaduse, et ma ei pea midagi ise evangeeliumile juurde panema. Sellele rõõmusõnumile, et Jumal on teinud kõik absoluutselt vajaliku ja ma ei saa seda sõnadega edasi anda. Lihtsalt see vabanemine, mis tekib sellest, et sa saad aru, et ma olen täiesti mitte piisav ja ei ole täiuslik ja ma ei saa kunagi täiuslikuks iseeneses ükskõik kui palju ma pingutan, ükskõik kui palju ma töötan, öösit üleval olen, ükskõik kui hea inimene ma üritan olla, siis sellest ei piisa mitte kunagi kogu aeg midagi puudu. Ja kui sa sellest saad aru ja saad aru, et nüüd ma olen oma nii-öelda alandlikkuse tipus, ehk siis kõige madalamal, siis saad aru, et Jumal täidab selle südame täiesti ära. Selline rahu tekib südamesse, et ükskõik, mida ma praegu teen, ma tean, et seda teeb Jumala käsk minu südames, et mine ja tee minu tööd. See on lihtsalt nii võimas tunne, ja ma saan aru, et ma olen selles kogemuses praegu sellistes lapsekingades ja väga sageli tekib ikka see tunne, et aga ma tean tegelikult paremini kui Jumal, kuidas evangeelium minu elus peaks töötama, sest seda me igakord ütleme, kui meil on oma plaan, me ütleme, et Jumal ei tea maailmast, mille ta lõi piisavalt palju ja ma tean paremini ja seda me oma sõnadega ja tegudega ütleme väga sageli. Loomulikult ma komistan sellel teel, aga mul on see kogemus olemas ja ma nii igatsen kogu aeg seda, et oleks selline alandlik rahulolu Jumala seltsis.
Ma mõtlen selle meie teksti peale ja nüüd see heebrea kirja variant, heebrea 10.5, sellepärast ta maailma tulles ütleb, ohvritega andi sa ei tahtnud, aga sa valmistasid mulle ihu. Põletus ja patu ohvrid ei olnud sulle meelepärast, siis ma ütlesin, vaata, ma tulen, rull raamatus on minus kirjutatud tegema su tahtmist, oh Jumal. See on kuulutus, kus Jeesus siis läbi Taaveti suu ütleb, et ma tulen. Rull raamatus on minus kirjutatud ja nüüd ma tulen ja huvitav on see ka, kui nüüd siin heebrea kirjas on kirjutatud, et aga sa valmistasid mulle ihu, siis vanast testamentist me ju samasugust tekst ei leia. Seal on kirjutatud, et sa oled mul kõrvad avanud. Tuli välja, et Septuagintas ehk siis vana testamenti kreekakeelses tõlkes, mis tehti mõned sajad aastat enne Kristuse sündi, seal on see niimoodi kirjas. Teistes tõlgetes ei ole, kuna ilmselt Timoteus pani kirja heebrealastele ja Timoteus oli kreeklane ja tema luges kreekakeelset vana testamenti, siis kõik tekstid heebrea kirjas, vana testamenti tekstid, mida on siteeritud, on just nimelt Septuaginta, siis on siin ka sees, sa valmistasid mulle ihu. Jumal valmistas Kristusele ihu ja kui me veel edasi läheme, siis Kolossakirja esimene peatükk ütleb, et kõik, mis on loodud ju Kristuse läbi. Ehk ta loojana valmistas endale ihu, ta tuli loojana oma loodud inimese sisse elama. Aga kui me mõtleme nüüd meie elu peale, Jumal on meile ka ihu valmistanud ja ta tahab seal sees elada.
Ja selle ihu valmistamisega seoses veel, et seal tekstis on ka see, et tegema Jumala tahtmist, isa tahtmist. Kui meie oleme siin see ihu, kes peaks olema nii-öelda praegu siis Jumala käed, jalad, kõrvad, suu, kas me siis oleme valmis oma ihu andma ka teie inimeseks vastavalt Jumala tahtele? Näiteks hiljuti, kui meil oli koguduse aastapäev, siis ma sattusin rääkima ühe meie koguduse pastoriga. Ma olin lastetunnis, tegin seal lastega meisterdamist ja rääkisime seal jutte. Ja siis ta küsid, no, et umbes, et sa ei saa need kontserti kuulata ja sa ei saa sõna kuulata. Ja siis ma ütlesin, et see on nii oluline minu osa siin praegu. Mulle on Jumal öelnud, et ma pean siin olema. Ja kui ma olen siin, siis ma tunnen täiesti õiges kohas. Ja et me kõik peame lihtsalt kuulama tolleks hetkeks, kus me olema peame. Ja see ajaraamatus on väga lühike, aga nii võimas tekst, kus öeldakse, et vaata, Issand Jehovad läheb jõuliselt. Ja mulle nii meeldib see mõte, et noh, see ei ole niimoodi vaikselt kuidagi, et keegi ei näe. Samuid nagu esimesel korral, kui ta tuli, siis ta ei toiminud niimoodi vaikselt kuskil nurgadega. Ta küll jah ütles, et tema aeg pole veel tulnud ja osadel kordadel ta ütles, et ära räägi veel tema imetegudest. Ta toimis kõigile nähtavalt. Ja kui ta tuleb tagasi, siis see ei ole ka niimoodi vaikselt arglikult, vaid ütleb, et ma tulin omasid viima sinna, kuhu ma tegelikult tahaks need elama panna. Kui me kujutaks ette sellist armastust, siia maailma sünd ja tema ristisurm, need on asjad, mida me ei suuda ilmselt siin maailmas täielikult mõista, aga sellest hoolimata me saame seda enda omaks pidada. Aga see, kui me mõtleme, et ta valmistab meile nii ilusa koha, mida me isegi ei suuda ette, kujutada. Nii ilus elu, mida me suud ette kujutada. Ja ainus pilet on see, et ole minu oma juba siin. Näita, et sa tahad minuga koos elada. Me vahel mõtleme, et see igavne elu, et oh, küll siis on kõik nii lihtne ja küll siis ei tee pattu ja siis on, ei ole mingid haiguseid, ei ole kurbust, nagu Biiblis öeldakse. Mina olen mõelnud, et elu taevas on igavene häda ja viletsus, kui sa ei taha seal olla koos Jumalaga. Kui sa ei taha seal elada vastavalt Jumala armastuse reeglitele, kui sul on enda isiklik evangeelium, tahad ise midagi ära teenida seal või tahad, et sinul oleks tähelepanu natukenegi, hästi natukene, keegi ütleks, et oi, sa olid ikka nii tubli kristlane siin maa peal ja kui sa ei saa seda taevast, kõik ülistavad ainult Jumalat, siis see oleks nii kurb koht. See ei ole juhuslik, et meie siin oleme praegu ja et kas või näiteks meie sinu keha pandi elama nii üksteise lähedale, me tunneme üksteist, see ei ole juhuslik. Mina usun, et Jumalal ei ole juhuseid. See on antud meile kõik selleks, et me õpiksime Jumala praeguses hetkes niimoodi tundma ja armastama, et me igatseksime seda igavest elukas Jumalaga. Kogu aeg me ootame midagi uut ja me ei saagi aru, et me oleme teekonnal ja me peame tänases päevas kohal olema ja tegema oma tänase päeva kohustusi ja rõõme. Ta ei nõua sinult rohkemat, kui sa suudad kanda, see on ka selge.
Ta teeb võimeliseks kandma,
just,
mida meie inimlikult arvame, et me ei saa kanda.
Jaa, kui mul olid lapsedes väga väiksed beebid, siis minu palve mõnel päeval oli see, et Jumal, ma ei jõudnud praegu lugeda, sest mõlemad lapsed jürgavad kuskil, ärkasid ülesse ootamatult. Aita, et see, mida ma lugesin, saaks minu elus rakenduda. See vähenegi, et see seeme ei kukuks viljatusse mulda, vaid et ta hakkaks idanema minu südames. Ja need olid tegelikult väga õnnistusrikad päevad. Ta ei anna meile rohkem, ei eelda meil tohutuid mingid tegevusi, nagu me inimestena vahel paneme endale ise
koormad
just. Et me õpiksime niimoodi Jumalaga käima, et see kui jätkub elu igavikus, siis see on selline loomulik jätk lihtsalt meie maapeal selle elule.
Just nii ongi ja kui sa siin taevast rääksid, siis mina mõtlen, et taevas ei olegi kohta ega hetke, kus ei ole Jumalat. Ja kui meie Jumalat tahame oma ellu, siis meil on seal hea olla, sest seal on ta kogu aeg, et kui siin tänapäeval mõned asjad püüavad sinu tähelepanu ära tõmmata ja mingil hetkel me ei näe teda, nii nagu päike läheb vahest pilve taha, siis seal sellist varianti ei ole. Mõeldes veel tema tulekule ja sellele piiblile, mida me täna loeme ja kust me täna otsime ja leiame julgustust ja juhatust, siis Jumal eeldab, et me selle julgustuse ja juhatuse või ka otsase juhtimise sealt ikkagi vastu võtaksime nii, nagu me loeme. Ja siit näiteks võib-olla sobiks Idama tarkade lugu, me lähme küll üle jõulu, kui nemad uurisid kirja ja lugesid sealt, et Jaakobis tõuseb täht. Ja nad olid täiesti oma elu sees, oma uskumuste sees, aga nad lugesid Jumala sõna. Ja nad hakkasid mõtlema selle peale, selle sama kuulutuse peale ilmselt, eks, tõuseb täht. Nende meeles mõistmises oli tähe sünd seotud kuninga sünniga. Nemad panid enda teadmiste kohaselt need asjad kokku ja mõtlesid, et nii, kuskil sünnib kuningas. Jumal, kes nägi, et nemad seda uurivad ja nägi, et nendel tekis selline seos, ilmub neile ja ütleb, et aga tulebki kuningas. Ongi praegu sündimas, sest nad nägid seda sama ingli hulka, mis Petlema väljade kohal oli ja mida oma rahvas ei näinud, suurt tähte seal koha peal. Ja samas mehed, kes on 800 kilometrit eemal, näevad seda ja mis edasi juhtub. Nad mitte lihtsalt ei lugenud seda, et siin oli selline sündmus, vaid nad läksid. Ja minu mõelest on see hästi-hästi hea juhis, et kui sa loed ja kui sa saad aru ja kui Jumal annab sulle tarkus, et sa lähed seda täitma ja me näeme, et need mehed saatakse Jeruusalemma. Kuulge, teie riigis sündis kuningas, kus ta võiks sündida? Need ei tea seal mitte midagi. Kaugelt mehed tulevad, ütlevad, et meie teame, et see kuningas on sündinud. Teie, Jumala rahvas, juhatage meid selle kuninga juurde. Kui Jumal sai nad juhatada sealt kuskilt Babylonia kandist kohale, tervese 800 kilometrit, kas ta ei saanud neid juhatada seda juppi Jeruusalemast Petlema, nii et nad ei oleks läinud nende inimeste juurde. Need inimesed pidid ka mõtlema, pandud saama ja need mehed tulevad ja nad ei ehmata ära sellest, et see kuningas on seal kuskil üldsegi mitte trooni peal, kuskil kuningapalees ja iga tahes ei olnud ta lauvahtkonda ümber. Taevainglid küll valvasid. See pilt, mida nad nägid, ei olnud nende ootuspärane pilt kuningast. Aga nad tulid, nad kummardasid sinna maha, sest nad järgisid seda, mida Jumala sõna ütles, nad viisid selle sõna ellu.
Ja et nad ei löönud araks ka selles mõttes, et mõnes mõttes nad kuulutasid evangeeliumi kirjatundjatele. Rõõmusõnum kuningas on sündinud. Piiblis me loeme mõned laused või mõned lõigud ja me ei kujutagi ette, mis taustsüsteem seal on. Nest kirjatundjatest, kes kuulsid seda, huvitav, kui palju neist olid need, kellel läks see päriselt südamest läbi.
Aga igatahes ei ole kirjutatud, et need tarkade mineku peale terved suured hulgad oleksid läinud Betlehemit otsima.
Seda küll, ma mõtlen, et vahel see lugu võib võtta isegi mitu aastat aega, et näiteks kui see sama kirjatund ja pärast kuulis Jeesust templis või mis iganes olukord, et võibolla tal elustusse. Minu elus oli küll nii, et enne kui ma päriselt Jumale juurde jõudsin, siis oli päris mitu olukorda, kus ma hiljem takkajärgi vaadates saan aru, et Jumal pehmendas seda pinda. Et see pinnas oleks sobiv selleks hetkeks, kui kogu mu elu on jõunud sinna, ma julgen Jumale vastu võtta. Vahel me ka inimestena ju ei näe oma tegevustel mingit tagajärgi ja siis võib väga lihtne olla öelda, et näed, et võibolla see ei olnud kui Jumale plaan, et ma läheks seda või teist tegema ja keegi saadab meid kurjada sõnadega ära või lihtsalt ei reageeri. Just see tarkade lugu võiks meile ka seda meenutada, et vahel ei peagi meie tegudel olema kohe selliseid suuri tagajärgesid ka vaimulikus mõttes, see ei olnud maha visatud aeg.
Tegid seda, mida Jumal ütles.
Just.
Ja
me ei pea muretsema siin kohal seda, et kui Jumal annab meil enda töö teha, siis küllab me olime üks ehitusblokk tema selles suures tulemuses, mis tal on plaanis ja me ei pea praegu nägema seda lõpptulemust, me ei pea seda isegi mitte kunagi nägema, sest mitte meie ei pea saama kiitust, vaid asja eesmärk on ju see, et võimalikult palju inimesi jõuaksid Jumale armastus ära tundmisele. Et nad saaksid aru, et elu on niivõrd palju lihtsam ja värvilisem, kui sa tunned Jumalat. Ma tean, et see kõlab võibolla natukene sellise naiivsena, aga kogu selle elu alus ongi see Jumala armastus. Ja armastus on annud meile käsud, armastus tahab meie üle valitseda armastuses ja ta tahab, et me tõeliselt seda läbi elaksime ise ka. Praegu Eesti ilm on selline, et pigem on hallitoonid ja sellised valged ja mustad, et kõik tundub nagu selline monokroomne mustvalge pilt. Jumal ütleb meile, et siin selles elutalves, kus kõik tundub, et kõik vaikselt sureb või no ongi juba surnud, Jumala armastus on see, mis tahab kõik uuesti ellu äratada. Ja see elu on olemas, kus oskad seda märgata. Ka enda südames, ma tean, ma olen ise ka elus olnud olukordas, kus on väga raske olnud emotsionaalselt ja Jumal äratab siit sealt niimoodi üles, ütleb, et sul on kõik ees veel. Lihtsalt usalda mind. Praegu sa ei tunne seda, aga lihtsalt usalda. Ja see ongi usk, et me võtame sellest armastavast käest kinni ja me usume, et see viib meid selle hetke sihtkohani. Mis ei ole kindlasti lõpppunkt. Ma ei taha öelda seda, et kristlik elu on ainult üks suur rõõme pillerkaar, aga et meile piisab tänaseks päevaks sellest õppetundide kogemusest, mida Jumal tahab meile tänaseks anda.
Ja kui me nüüd vastu võtame.
Just.
Ma siin koha peal mõtlen selle Eelia peale, kes põgenes Isebeli eest ja tahtis seal kõrbes eetpõõsal ära surra ja siis ingel tuli küpsetas kooki ja ütles, et söö, sest sul on veel pikk tegeja. Meil on samamoodi, et Jumal julgustab meid rasketest hetkedest läbi vaatama usus ja astuma samm korraga. Üks mõte siia lõppu veel näide, mida tõi üks eakas Soome pastor aastaid tagasi. Ma Saaremal tõlkisin teda kogud aastapäeval. Ta rääkis ühest koerast, kelle omanik sidus poe ukse ette posti külge kinni selleks ajaks, kui ta ise poodi läks. Ta ütles, et kui seda koera jälgida, siis ta kogu aeg oli niimoodi väga elevil ja kogu aeg väga täpselt jälgis, et ta leiaks märkamata, millal tema peremes poest välja tuleb. Ja et kui meie ootame täna Kristuse teist tulekut, et me samamoodi oleksime vaatamas neid märke, vaatamas jälgimas, sest tema esimene tulek kahjuks jäi ju tähelepanuta. Ja teist ei ole võimalik tähelepanuta jätta, sest on öeldud, et kõik silmad näevad teda, et see on nähtav ja kuuldav, aga me võime küll südames olla selleks ettevalmistamatud ja selle võimaluse kaotada, aga et me täna ka oleksime Jumalale avatud tema sõnale, tema juhtimistele, oleksime jälgimas, mida tema teeb, kuidas tema tegutseb ja kuhu tema meid juhatab. Kui me niimoodi päev-päevalt astume, siis tema tulekupäeval me ka oleme. Me ju seal samas tema plaanis ja tema käes ja tema juhtida.
Ja kuna see saade on praegu siis jõulueelsel ajal, siis osade jaoks jõulud ei ole alati selline rõõmusaeg. Ei ole ka aeg, kus on väga palju inimesi sinu ümber. Kui sa oled ka üksinda inimlikus vaates ja kui on selline kurbus hinges või olukorrad on keerulised, siis ehk aitab see, et Jumal tuli ka siia maailma ja ta väga sageli leidis, et ta on täiesti üksinda kogu selle rahvamassi ees. Inimesi ümber on, et see tegeliku inimliku tuge tema kõige raskemal hetkel jäi vajaka. Ja sellegi poolest usaldas oma käe Jumala kätte või võiks isegi öelda, et usaldas ennast lihtsalt sinna Jumala kaissu. Et see mähkis ta lihtsalt nii võimselt ümber ja isegi kui ta parasjagu ei tundnud seda, kui ta hüüab ristilt, et miks sa oled mu maha jätnud Jumal, siis me teame seda, et Jumal oli olemas, Jumal ei kao mitte kuskile ja kui ka meil on teine kord tõesti no, hingeliselt nii raske ja jõulude ajal sageli see koorem tundub eriliselt raske kanda, siis tea seda, et Jumal väga igatseb seda isiklikku lähedust sinuga ja sellist tõeliselt oma armastusse mähkimist ja siin käe kõrval lihtsalt edasi viimast järgmisesse aastasse. Järgmine laul on siis Fountain View Academist, esitluses inglisekeelne pealkiri on Your Grace Still Amazes Me, eks siis sinu arm üllatab mind ja see räägib sellest, kuidas Jumala armastus on nagu meri, mis meie patud katab ja me näeme seda vaimus põlvedel olles ja isegi kui me sellest täiesti aru ei saa või me ei saa seda füüsiliselt näha või käega katsuda, siis me võime seda teada ja usus vastu võtta, et see katab meid.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna siis saates vestlesid Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end, it overwhelms me, covers my sin each time I come into stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace
your grace still amazes me.